Gribu vēlreiz uzsvērt, ka šī noteikti nav iniciatīva par tautas vēlētu prezidentu, bet gan tiešām tāds plašs un mēroga ziņā visaptvarošs aicinājums Saeimas deputātiem veidot šo procesu tiešām atklātu, godīgu, caurspīdīgu un sabiedrībai saprotamu. 19. maijā, tad, kad sākas oficiālā prezidenta kandidātu virzīšana, mēs šos esošos parakstus aiznesam Saeimas deputātiem, sakam lūdzu iepazīstieties un lūdzu ņemiet vērā sabiedrības viedokli, tad, kad virzat arī oficiālos kandidātus Saeimā. Un vēlreiz šādā veidā mēs parakstus nesam uz Saeimu deputātiem arī prezidenta vēlēšanu dienā, kas vēl šobrīd datums nav noteikts, bet jūnija pirmajā nedēļā mēs ar mans prezidents domviedriem dosimies uz Saeimu, lai deputātiem darītu zināmu sabiedrības viedokli un aicinot šo viedokli ņemt vērā.